Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τη Μάιρα Ξίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Σε τρεμένο κοπάδι, σε κάποιου γνωστού σου το άδειο συνάδει. Το δέσμα δεν τολμάς να τους γυρίσεις την πλάτη. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα και σου λένε ξανά. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Τα μέσα σκοπός είναι ντε. Και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Σιωπά σκυπωμένης θανάτους φρικτούς. Ο λάκκος είναι άδειος και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστημάς την ώρα σου μαγκά. Ο χρόνος σου φρενάρει στον παθό την εβδομάδα. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα και σου λένε ξανά. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Τα μέσα σκοπός είναι ντε. Και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά.
Με ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι με τη φωνή του Μανώλη Φάμελου ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή ταξιδεύοντας με φως ελληνικό που ακούτε μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Στο μικρό κεραμικό στην οδό Εφμολπιδών 13 στο Γκάζι παίζεται αυτό το καιρό το βαθύ, αστείο και τρυφερό έργο του Άντωνι Νίλσον «Η Σεμνότυφη» στη σκηνοθεσία Βαγγέλη Λάσκαρη, κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ και Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Οι Σεμνότυφοι γράφτηκαν το 2018 από τον Άντωνι Νίλσον για το θέατρο των συγγραφέων, όπως είναι γνωστό στο Λονδίνο. Ανέβηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2021 στο θέατρο Volt και ο σκηνοθέτης αποφάσισε τώρα να μεταφέρει το έργο αυτή τη φορά στην Αθήνα του 2023. Στην παρέα μας και παρέα σας είναι η πρωταγωνίστρια του έργου, Ναταλία Πελέκα, την οποία γνωρίσαμε από την τηλεοπτική σειρά «Παγιδευμένη». Ναταλία μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Με χαίρομαι... το χαμόγελό σου το όμορφο.
Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι χαρά μου που είσαι εδώ για να μοιραστούμε μαζί κάποιες στιγμές από το έργο σας. Να μας μιλήσεις για ένα έργο το οποίο είναι σύγχρονο, γράφτηκε πριν από 5 χρόνια, ναι, το 2018, και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είχα την τύχη να το παρακολουθήσω, έχω άποψη γι' αυτό. Μίλησέ μας λοιπόν για τους Σεμνότυφους.
Λοιπόν, ναι,
για την Ναταλία και τον Τάσο.
Για την Ναταλία και τον Τάσο, ναι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι. Απογραφής το έργο χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες οι οποίοι είναι αυτός και αυτή. Και κάπως έτσι, επειδή απευθύνεται σε οποιοδήποτε άνθρωπο και οποιοδήποτε ζευγάρι, αποφασίσαμε να βάλουμε τα δικά μας ονόματα. Οπότε είμαστε η Ναταλία και ο Τάσος. Και είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι το οποίο αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία του βασικά και έχει απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει σεξ.
14 μήνες και 4 μέρες.
Ακριβώς, 14 μήνες και 4 ημέρες.
Μέτραγε η Ναταλία, ε?
Ναι, εννοείται, γιατί κρατάω και ημερολόγιο, όπως λέω και στην παράσταση. Και ουσιαστικά έχουν φτάσει κάπως στο προχώρητο και αποφασίζουν έτσι να επισκεφτούν αυτό το μικρό γεραμικό, αυτό το χώρο παραστάσεων και να μοιραστούν με το κοινό το πρόβλημά τους με την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια λύση σήμερα, τώρα, εκείνη την ώρα που συμβαίνει όλο αυτό. Και έτσι πάνω στη σκηνή αρχίζει να ξετυλίγεται ουσιαστικά το κουβάρι της σχέσης τους, διάφορα
και γίνεται
προβλήματα.
Γίνεται ένα παιχνίδι ρόλων πάνω στη σκηνή.
Ναι, σίγουρα. Αρχίζουν να μοιράζονται βασικά πράγματα. Υπάρχουν κάποια σημεία που είναι κάποιοι προσωπικοί μονόλογοι που μοιράζονται με το κοινό και είναι πράγματα που ίσως δεν έχουν μοιραστεί μεταξύ τους και κάποιες σκέψεις. Και σιγά σιγά αποκαλύπτονται πράγματα, ανακαλύπτουν σημεία στα οποία δεν επικοινωνούν, δεν ακούνε πραγματικά ο ένας τον άλλον και η συνέχεια
η Ναταλία
στο
κάνει
θέατρο.
Ό,τι μπορεί για να ξυπνήσει τον Τάσο.
Εννοείται, δηλαδή πραγματικά εγώ είμαι
απελπισμένη. Αλλά πέφτει πάνω στον τοίχο, πέφτει πάνω σε μια δισκαμψία του Τάσου.
Ναι, μια δισκαμψία και μια δυσκολία. Έτσι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός έχει γυρίσει και έχει κλειστεί προς τα μέσα αρκετά και δεν δείχνει πλέον ερωτικό ενδιαφέρον στη σύντροφό του με την οποία είναι μαζί 9 χρόνια. Και η σύντροφός του πραγματικά απελπισμένη προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να τον ξυπνήσει και να ξαναδώσει σπίθα, εν πάση περιπτώσει, στη σχέση τους.
Και τι δεν κάνει.
Πραγματικά.
Και τι δεν κάνει.
Φτάνει στα άκρα.
Για να ξυπνήσει τον Τάσο. Είναι ένα έργο για τη συντροφικότητα, για την οικειότητα, για τη μοναξιά που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας, αλλά και μέσα στα ζευγάρια.
Ναι, είναι ένα
την κρίση που περνούν οι ανθρώπινες σχέσεις.
Σύγχρονο φαινόμενο αυτό ότι μπορεί πολλές φορές, καλά σύγχρονο και διαχρονικό βασικά, ότι πολλές φορές μπορεί να είμαστε ζευγάρια και να μοιραζόμαστε το ίδιο κρεβάτι με έναν άνθρωπο, αλλά στην πραγματικότητα βιώνουμε μια βαθιά μοναξιά μέσα μας και δεν συνδεόμαστε σε βάθος και δεν μοιραζόμαστε πράγματα πολλές φορές και σκέψεις μας, κρύβουμε πράγματα που φέρνουν δυσκολίες στην επικοινωνία και συγκρούσεις.
Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στα ζευγάρια σήμερα είναι αυτή η έλλειψη επικοινωνίας.
Ναι, και όπως και σε κάθε είδους σχέση, νομίζω. Τις περισσότερες φορές
υπαρεξηγήσεις... Το καθένας τον εαυτό του και δεν επικοινωνεί με τον άλλον.
Ναι, μα τις περισσότερες
δεν
φορές υπαρεξηγήσεις ακριβώς ανάμεσα σε ανθρώπους και οι εντάσεις και οι καυγάδες έχουν να κάνουν με κακή επικοινωνία. Ότι ο ένας δεν καταλαβαίνει την οπτική του άλλου και δεν δέχεται ίσως την οπτική του άλλου.
Ή και δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον.
Σίγουρα.
Με το πέρασμα του χρόνου.
Ναι, είναι σημαντικό να μπούμε σε μια διαδικασία, τουλάχιστον με τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν, να δούμε τα πράγματα και τις καταστάσεις μέσα από τα δικά τους μάτια, για να μπορέσουμε να τους κατανοήσουμε σε πρώτο επίπεδο.
Και να αφήσουμε στην άκρη το εγώ.
Ναι, 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 ναι.
Και να γίνουμε εμείς. Μόνο αν λειτουργήσουμε με το εμείς μπορούμε να πάμε μπροστά.
Ναι, πραγματικά. Είναι σημαντικό να κρατάμε και την προσωπικότητά μας και τα στοιχεία μας, του χαρακτήρα μας. Ασφαλώς. Αλλά απ' την άλλη είναι σημαντικό να μπορούμε κάπως να εμπερικλείουμε με κατανόηση και αγάπη και τις σκέψεις των ανθρώπων που θέλουμε να,
και να
μοιραζόμαστε τη ζωή μας μαζί.
Και να συζητάμε τις διαφορές μας. Μόνο έτσι θα μπορούν οι διαφορές να περιοριστούν ή να εξαλειφθούν.
Ναι,
μέσα
σίγουρα.
Από το διάλογο.
Και είναι και όμορφο πράγμα το να έχουμε διαφορές. Θέλω να πω, είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε διαφορετικές απόψεις, να τις επικοινωνούμε, για να ανοίγει το μυαλό.
Προσπαθεί να επιβάλλει ο ένας τις απόψεις στον άλλον.
Εννοείται. Το γεγονός ότι μπορεί να κατανοήσει την οπτική ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αποδεχτείς, ότι πρέπει να την ενστερνιστείς βασικά. Αλλά είναι σημαντικό να την κατανοήσεις για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του.
Αν ήσουν άγγελος της γης, αν ήσουν άστρο της αυγής, μαργαριτάρι. Μες στους γαλαζιούς τους βυθούς και στους ουράνιους θησαυρούς, ξανθό φεγγάρι. Δεν θα περίμενα να έρθεις, ούτε να φύγεις μέσα στις γιορτές στα φώτα. Πρωτού σ' αγγίξω και χαθεί ότι αγάπησα απλά στο νου τη ρώτα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Στο παραθύρι σου βροχή, στο προσκεφάλι σου τα σύννεφα γερμένα. Μες στον καθρέφτη σου γελάς, κάτι απ' τη λάμψη σου θα κρύψεις και για μένα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό.
Και αυτό πάρα πολύ αισιόδοξο τραγούδι από τη φωνή του Βασίλη Καζούλη. Εδώ υπάρχει ένας πήγιος άγγελος ανάμεσά μας, είναι η Ναταλία Πελέκα.
Κοκκινίζω τώρα, δεν φαίνομαι κιόλας.
Μια χαρά σου πάει το κοκκινισμά.
Ναι, είναι στα χρώματά μου.
Είναι στα χρώματά σου. Η Ναταλία λοιπόν και ο Τάσος είναι οι Σεμνότυφοι, ένα σύγχρονο ζευγάρι της πόλης που κουβαλά όλα τα στερεοτυπικά πρότυπα της κοινωνίας μας για τον άνδρα και τη γυναίκα. Και είναι ουσιαστικά μια πρόκληση και πρόσκληση αυτό το έργο για τους θεατές, οι οποίοι συμμετέχουν κιόλας με τον δικό τους τρόπο στην παράσταση, για να θέσουν και οι ίδιοι κάποια ερωτήματα στον εαυτό τους και κάποιους προβληματισμούς.
Ναι, η παράσταση απευθύνεται και στους θεατές, υπάρχει το κοινό ανάμεσά μας και παρουσιάζουμε ουσιαστικά τις θέσεις μας και προσπαθούμε να πάρουμε ο καθένας με τον τρόπο του, με το μέρος μας το κοινό και να είναι, πώς το λένε, συνοδοιπόροι μας σε αυτό το ταξίδι και υποστηρικτές μας στο να βρούμε τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον το ότι απευθυνόμαστε στο κοινό. Είναι σαν ένας τρίτος ηθοποιός παράστασης, σαν να είναι ένας χαρακτήρας, ας πούμε, ένας συμπαίκτης μας. Πρώτη φορά συμμετέχω σε κάποια παράσταση που να συμπεριλαμβάνει με αυτόν τον τρόπο το κοινό.
Και έχει πολύ μεγάλο... Και τους λέτε κιόλας ότι αν όποιοι δεν μπορούν να αντέξουν, ξέρω εγώ, να φύγουν.
Ναι.
Αν τους ενδιαφέρει το θέμα ή το θεωρούν πολύ τολμηρό, ας πούμε, ότι μπορούν να φύγουν πριν ξεκινήσει η παράσταση να γίνεται τολμηρή, όσον αφορά βέβαια το λόγο.
Ναι, ότι μπορούν να αποχωρήσουν και οποιαδήποτε στιγμή κιόλας νιώσουν άβολα, ότι έχουν αυτή την ελευθερία. Τους μοιραζόμαστε και πράγματα, ανοίγουμε την ψυχούλα μας μπροστά τους. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι την ώρα που μοιράζεσαι πράγματα πάνω στη σκηνή, που ανοίγει εκεί πέρα η ψυχή σου και είσαι πάρα πολύ ευάλωτος, το να μπορείς να κοιτάς κατάματα τους θεατές και να βλέπεις τις αντιδράσεις τους και το πόσο... Είτε ταυτίζονται μαζί σου, είτε συναισθάνονται τη δυσκολία σου.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο ενδιαφέρονται για αυτό το οποίο βλέπουν και ακούνε. Πόσο τους αγγίζει το θέμα.
Ναι.
Γιατί το σεξ, όπως και το κάνουμε, έχει μεγάλη σημασία στη ζωή μας.
Σίγουρα, αν και είναι ένα πολύ μεγάλο ταμπού και δύσκολα οι άνθρωποι συζητάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια μεγάλη ντροπή.
Έχουν περάσει τόσα χρόνια και εξακολουθεί να είναι ταμπού.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όπως συζητούσαμε και προηγουμένως, για κάποιο λόγο νιώθω ότι τίνουμε πάλι ξανά προς το συντηρητισμό αντί να ανοίγουμε περισσότερο το μυαλό μας και να... Ξέρω, να είμαστε περισσότερο ελεύθεροι, να μιλάμε για πράγματα, να αποποινικοποιήσουμε λέξεις, φράσεις.
Ξέρεις ότι και κάποτε, αλλά δυστυχώς και σήμερα, λέξεις όπως έρωτα, σχέση, σεξ, σεξουαλικότητα ήταν ταμπού. Και οι άνθρωποι δεν τολμούσαν να μιλήσουν ελεύθερα. Υπήρχαν φραγμοί μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν.
Ναι.
Όσο και να θέλουμε να νιώθουμε ότι πάμε ένα βήμα παραπέρα, δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα ανθρώπων που δυσκολεύεται να μιλήσει για τέτοιου τύπου ζητήματα, ακόμα και στα πιο κοντινά του άτομα, και να μοιραστεί τη δυσκολία του ή τον προβληματισμό του. Ναι, κάπως το σεξ θεωρείται κάτι πονηρό και κάτι ανήθικο, ενώ είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου.
Ακριβώς.
Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, όπως χρειάζεται την τροφή, το νερό, χρειάζεται και το σεξ. Εκρίνεται ντοπαμίνη στον εγκέφαλο όταν κάνουμε σεξ. Είναι βιολογικά σημαντικό.
Η σεμνοτυφία πολλές φορές είναι ταυτόσιμη με την υποκρισία. Σε έναν κόσμο γεμάτο απαγορεύσεις, προκαταλήψεις και ενοχικά συμπλέγματα. Είναι, θα έλεγα, μια ψεύτικη σεμνότητα. Και μάλιστα ο Πιέτρο Αρετίνο τη χαρακτήριζε ύποπτη και υπαινικτική.
Ναι, η σεμνοτυφία είναι... Αρχικά διαφέρει από τη σεμνότητα.
Από τη σεμνότητα, ακριβώς. Ναι, καλά κάνεις και το διαχωρίζεις.
Σίγουρα. Δηλαδή, για μένα η σεμνότητα και η ταπεινότητα είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι προσόν για έναν άνθρωπο να αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τις καταστάσεις και τους ανθρώπους γύρω του.
Ναι, χωρίς αλαζονία.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η σεμνοτυφία είναι κάτι διαφορετικό από όλο αυτό. Έχει να κάνει με το ότι σκέφτομαι πράγματα και τα κρύβω ή τα βάζω κάτω από το χαλί. Αυτό είναι όντως κοντά στην υποκρισία. είναι το ότι δυσκολεύομαι να... Τώρα είναι έννοιες λίγο περίπλοκες και οι σκέψεις τρέχουν στο κεφάλι μου και χάνονται. Ότι ουσιαστικά όταν είσαι σεμνότυφος μπορεί να νιώθεις πράγματα ή να βιώνεις πράγματα, αλλά η ίδια κοινωνία, οι προκαταλήψεις, τα ταμπού που υπάρχουν σε εγκλωβίζουν, ναι, και δεν σου επιτρέπουν να εκφράσεις ελεύθερα τη σκέψη σου.
Και όχι μόνο τη σκέψη σου, να εκφραστείς γενικότερα.
Ναι, να κυκλοφορείς
όπως θέλεις, χωρίς να υπάρχει ταμπού, χωρίς να υπάρχει το επικριτικό σχόλιο των διπλανών.
Καλά, δεν το συζητάμε και αυτό το πράγμα ότι είμαστε ναι, τη 2023 και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που σχολιάζουν το πώς θα, τι θα φορέσει ο διπλανός τους, αν είναι άντρας και θέλει να βάψει τα νύχια του ή θέλει να φορέσει φούστα ή αν είναι γυναίκα και θέλει να φορέσει ένα πολύ κοντό σορτσάκι. Δηλαδή, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Ο καθένας είναι σημαντικό να κυκλοφορεί και να ντύνεται όπως νιώθει άνετα, να φοράει ό,τι θέλει, αν το θέλει, αν δεν το θέλει. It's okay πάλι, θέλω να πω και το γυμνό σώμα είναι κάτι πολύ όμορφο και φυσικό και ο καθένας ας περιοριστεί στο να, δεν ξέρω, να σκέφτεται με κριτικότητα άλλα πράγματα και άλλα κοινωνικά φαινόμενα και σε αφήσει τον κόσμο να ντύνεται και να εκφράζεται όπως νιώθει.
Με το κορίτσι μου πάνε στην εκκλησία και αντί να προσέξουν τη λειτουργία, προσέχουν το τι φοράει ή τι δεν φοράει ο καθένας εκεί.
Καλά, ναι.
Και σχολιάζουν. Το έχω παρακολουθήσει, το έχω παρατηρήσει μάλλον αυτό το φαινόμενο και με έχει εξοργήσει.
Συμβαίνει πάρα πολύ. Μα είναι πολύ πιο εύκολο να κρίνουμε το διπλανό μας και να κρίνουμε τα ρούχα του ή την εμφάνισή του. Πάνε στην
Μάιρα, πιστεύω ότι και εσύ και όλοι μας το έχουμε συναντήσει αυτό το φαινόμενο.
Καλά, δεν το συζητάμε. Επίσης, για μένα, δυστυχώς ή ευτυχώς, η θρησκεία γενικά συνδέεται πάρα πολύ με τα ταμπού. Υπάρχει ένας θρησκευτικός κώδικας που με εισαγωγικά ορίζει τον τρόπο που πρέπει οι άνθρωποι να ντύνονται ή πρέπει να συμπεριφέρονται. Και είναι κάτι που περιορίζει πολλές φορές τους ανθρώπους και ναι, δηλαδή συχνά χάνεται και το νόημα. Εγώ είμαι υπέρ του ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει και να...
Να λειτουργεί ελεύθερα.
Βεβαίως. Και αν έχει την ανάγκη να πιστέψει και θέλει να πιστέψει, είναι απόλυτα σεβαστό και καλά και κάνει. Τώρα όλο αυτό το κομμάτι όμως, το ότι αυτομαζεύονται στην εκκλησία άνθρωποι και θα κάτσουν να σχολιάσουν το διπλανό τους και θα έχουν άποψη για το γείτονα και όλα αυτά...
Και είναι... πάντα φοβόμουν τους ανθρώπους που πηγαίνανε και κάνανε τους μεγάλους σταυρούς. Όπου έβλεπα μεγάλο σταυρό, λέω, εδώ υπάρχει και μεγάλη υποκρισία ή μεγάλη ενοχή.
Καλά, ναι. Εγώ δεν τα συνδέω απαραίτητα. Καλά, δεν ξέρω κιόλας. Είναι η αλήθεια ότι δεν έχει τύχει να συναστραφώ με βαθιά θρησκευόμενους ανθρώπους έτσι έντονα και φανατισμένους. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη το να είσαι ταγμένος κάπου τυφλά... Δεν σε βοηθάει στο να είσαι λειτουργικός, εν πάση περιπτώσει, και να ελεύθερος στο να συμπεριφερθείς όπως νιώθεις.
Να στείλω την αγάπη μου στους πολύ πολύ αγαπημένους μου φίλους καλλιτέχνες, την Βιβί Βουτσελάκη και τον Γιάννη Λεκόπουλο, και με την ευκαιρία να σας πω ότι η Βιβί Βουτσελάκη και ο Γιάννης Λεκόπουλος ανταμώνουν αυτή την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στη σκηνή του Polis Live Stage. Είναι στην οδό Μαρίνο Αντίπα 62-66 και Φιλοθέηση 69-β στο Νέο Ηράκλειο. Οι δύο αγαπημένοι μας ερμηνευτές θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με σπουδαία λαϊκά τραγούδια μεγάλων δημιουργών όπως του Μίκη Θοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Κουγιουμτζή, του Άκη Πάνου, του Μάνου Λοΐζου, του Χρήστου Νικολόπουλου και μας υπόσχονται μια μοναδική βραδιά. Παρασκευή 3 Νοεμβρίου. Καλό θα είναι αν μπορείτε να πάτε στο Live Stage και να απολαύσετε την Βιβί Βουτσελά και τον Γιάννη Λεκόπουλο.
Όλα τα ψέματά σου
Πραγματοποιήθηκε χθες στο Γαλλικό Ινστιτούτο με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση για τη Διεθνή ημέρα κινουμένων σχεδίων. Μια εκδήλωση κατά την οποία η ΑΣΥΦΑ Ελλάς, το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων, παρουσίασε μια συλλογή από τα καλύτερα διεθνή animation μικρού μήκους των τελευταίων ετών. Η σκηνοθέτης ταινιών κινουμένων σχεδίων που διαπρέπει στο εξωτερικό, η αγαπημένη φίλη Ήρυδα Γιόγκα, ήταν εκεί και μας ενημερώνει για τη χθεσινή βραδιά αλλά και για το τοπίο του ελληνικού animation σήμερα. Ήρυδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου σήμερα και θα μιλήσουμε για το ελληνικό animation.
Και εγώ χαίρομαι. Για πες μας, πώς πήγε η βραδιά χθες?
Λοιπόν, η βραδιά χθες πήγε πάρα πολύ καλά. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ήταν πάρα πολύ όμορφο για όλους εμάς στην ΑΣΥΦΑ να δούμε το ενδιαφέρον του κόσμου και όχι μόνο από το χώρο του animation, αλλά γενικότερα το ενδιαφέρον του κόσμου που, είναι, που τους αρέσει το κινούμενο σχέδιο, τους αρέσει το animation και ήρθαν να δούνε ταινίες αλλά να ακούσουν κιόλας για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο όσον αφορά το animation.
Και προβλήθηκαν ταινίες από όλο τον κόσμο, έτσι, από Αυστραλία, από Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Κίνα, Ταϊβάν και την Ελλάδα βεβαίως.
Ακριβώς. Είχαμε έτσι μια μεγάλη ποικιλία ταινιών. Σκέψω ότι η εκδήλωση αυτή, η γιορτή αυτή για την Παγκόσμια ημέρα του animation γίνεται σε όλο τον κόσμο και οργανώνεται αρχικά από την ΑΣΥΦΑ International που είναι το διεθνές, ο διεθνές φορέας και μετά η κάθε χώρα ανεξάρτητα διοργανώνει και αυτή ειδικά τις events και δικές της προβολές. Και αυτές οι ταινίες τις μαζεύουμε από η ΑΣΥΦΑ της κάθε χώρας προβάλλει και τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, ας πούμε, ή των τελευταίων 2 ετών. Και από εκεί επιλέγουμε όλοι εμείς που είμαστε μέλη της ΑΣΥΦΑ και διαλέγουμε και δημιουργούμε έτσι ένα ωραίο διεθνές πρόγραμμα για να δείξουμε στο ελληνικό κοινό. Και προσθέσαμε φυσικά και 2 έτσι πολύ αξιόλογες ελληνικές ταινίες για να δείξουμε αυτές.
Ελληνικές ταινίες και animation. Για πες μας, πώς πάει το κινούμενο σχέδιο στην Ελλάδα?
Το κινούμενο σχέδιο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ειδικά θα έλεγα την τελευταία δεκαετία έχει δείξει μεγάλη ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι δημιουργοί οι οποίοι ασχολούνται με το animation και φυσικά οι κρατικοί φορείς πλέον έχουν αρχίσει και προσέχουν το animation περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Και σε κάποιες περιπτώσεις κιόλας το πρημοδοτούν όταν μια ταινία είναι animation.
Το προσέχουν και τεχνικά, και τεχνικά και αισθητικά,
Και το προσέχουν και τεχνικά και αισθητικά και φυσικά το επίπεδο, το τεχνικό επίπεδο και το αισθητικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Κυρίως γιατί οι νέοι έχουν αρχίσει, οι νέοι δημιουργοί, οι νέοι παραγωγοί. Όταν λέω νέοι δεν εννοώ νέοι που έχουν φτάσει σε ηλικία, αλλά οι άνθρωποι ας πούμε, που έχουν αρχίσει πλέον σαν νέοι να ασχολούνται με το animation, σαν νέοι παραγωγοί πάνω στο animation φυσικά, αλλά μπορεί να είναι παραγωγοί με πάρα πολλά χρόνια εμπειρία, έχουν αρχίσει και ανοίγονται πέραν από τις ελληνικές ας πούμε, πύλες και τους ελληνικούς φορείς. Πηγαίνουμε και στο εξωτερικό, υπάρχει μια εξωστρέφεια όσον αφορά τις συνεργασίες και τις παραγωγές και γι' αυτό πιστεύω γίνονται και περισσότερες παραγωγές και ίσως καλύτερες παραγωγές όσον αφορά το τεχνικό και το αισθητικό επίπεδο. Γιατί όταν το budget είναι λίγο μεγαλύτερο, όπως καταλαβαίνεις, και το αποτέλεσμα είναι ακόμα καλύτερο.
Μεγάλη υπόθεση το κινούμενο σχέδιο. Αλλά και δύσκολο, δεν είναι?
Είναι και δύσκολο. Και αυτό που θέλω να πω και όλες, ότι ένας λόγος, νομίζω, και αυτής της εξωστρέφειας που έχουμε τα τελευταία χρόνια και που πηγαίνουμε καλύτερα, έχει να κάνει και με την ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Είναι λίγο να πενέψω και το σπίτι μου, η αλήθεια είναι αυτή.
Έτσι πρέπει.
Γιατί τα τελευταία χρόνια. Έτσι πρέπει ακριβώς, γιατί τα τελευταία 7-8 χρόνια πηγαίνουμε στο φεστιβάλ του Annecy, που είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ animation στον κόσμο. Έχουμε εκεί φυσική παρουσία με stand και κάθε χρόνο λοιπόν πηγαίνουμε και προβάλλουμε τις ελληνικές ταινίες που έχουν παραχθεί τις προηγούμενες χρονιές ή αυτές που είναι σε εξέλιξη και αυτές που είναι να ολοκληρωθούν. Οπότε πλέον υπάρχει έτσι μια φυσική παρουσία. Και οι άνθρωποι στο εξωτερικό βλέπουν ότι υπάρχει ελληνικό animation και κινείται. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πλέον να μας αναγνωρίζουν και να μας ξέρουν και στο εξωτερικό. Α, ότι είναι, οι Έλληνες έχουν και αυτοί animation. Η παραγωγή μας βέβαια είναι πιο μικρή από πολλές άλλες χώρες, γιατί είμαστε ας πούμε, και πιο νέοι σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά θα πάρουμε τα πάνω μας ακόμα περισσότερο και θα ξανιχτούμε και σε σειρές και σε μεγάλο μήκους ταινίες.
Μπορεί να συγκριθεί το ελληνικό animation. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν. Μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει η ρίδα μια σύγκριση του ελληνικού animation με το αντίστοιχο διεθνές. Ή είμαστε πίσω.
Νομίζω ότι μπορεί να γίνει σε αισθητικό και τεχνικό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Έτσι, έχουμε πολύ καλό 2D animation, πολύ καλό 3D animation και πολύ καλό stop motion animation. Δηλαδή, έχουμε πολλούς δημιουργούς που κάνουν εξαιρετικές δουλειές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και οι ταινίες των Ελλήνων δημιουργών διαπρέπουμε στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νομίζω αν δεν μπορούσαμε να συγκριθούμε, δεν θα πηγαίναμε τόσο καλά στα φεστιβάλ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό το οποίο υστερούμε σε ένα βαθμό έχει να κάνει με τις σειρές, με τις σειρές animation και με τις σειρές και με τις μεγάλες μήκους ταινίες, γιατί έχουμε πολύ πολύ μικρότερη παραγωγή τέτοιων προγραμμάτων.
Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά.
Πάρα πολύ... Ναι, σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά και αυτό έχει να κάνει πολύ και με το budget, ας πούμε, με το χρηματοδοτικό κομμάτι. Που όταν είναι χαμηλό, δυστυχώς περιορίζει πάρα πολύ. Γι' αυτό και λέω ότι πλέον αρχίζουμε και ανοιγόμαστε στο εξωτερικό για να βρούμε συνεργάτες και συμπαραγωγές. Γιατί όταν έχεις συμπαραγωγούς, σημαίνει ότι μπορείς να δημιουργήσεις κάτι καλύτερο και τεχνικά, αλλά και από άποψη κόστους ανεβαίνει όλο το επίπεδο.
Ήρυδα, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που μας είπες όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα
Γιάννη.
Πράγματα και θα χαρώ να έρθεις και στο στούντιο όταν μπορέσεις να τα πούμε από κοντά.
Εννοείται, όποτε θέλεις και του χρόνου ξανά στην ημέρα animation ελπίζω να σας δούμε και σένα από κοντά.
Θα χαρώ να είμαι κοντά σας.
Θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά να το πιω και να φύγω μακριά για να σε δω στη Σμύρνη την ασβεστή φωτιά να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Τι είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει, είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μνημόνι. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μόνη.
Και μετά τους Pixlax και την όμορφη συζήτηση που είχαμε με την Ήρυδα Γιόγκα, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με την Ναταλία Πελέκα για τους Εμνότυφους, μια παράσταση για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, που δίνεται στο μικρό κεραμικό συνοδό Εφημολπιδών 13 στον Γκάζι κάθε Σάββατο 9 το βράδυ και Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Μέχρι πότε, Ναταλία μου?
Η συζήτηση είναι ότι θα πάμε μέχρι Ιανουάριο. Τώρα θα δούμε. Προς το παρόν παίζουμε πάντως σταθερά κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Μιλάμε περί σεμνοτυφίας και σεμνότητας και πολύ σωστά, πολύ καλά έκανες και έθεσες αυτό το θέμα της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ σεμνότητας και σεμνοτυφίας. Είχε γράψει καλύτερα ο Οδυσσέας Ελίτης στο άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας και η σεμνότης φωνάζει πίσω από το φράχτη ελευθερία. Δηλαδή ακόμα και η σεμνότητα ένιωθε ότι ήταν παγιδευμένη, ότι την δέσμευε.
Η σεμνοτυφία.
Η σεμνοτυφία.
Ουσιαστικά. Ναι, ναι. Μα φυσικά.
Αυτή δεν ήταν ελεύθερη. Ένιωθε την ανάγκη να φύγει. Ακόμα και η σεμνότητα ήθελε να ελευθερωθεί. Είχε φράχτες μέσα.
Ναι, γιατί νομίζω έχουν διαφορετική πηγή αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή η σεμνότητα είναι κάτι που ξεκινάει από την ανάγκη μας να αντιληφθούμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο τα πράγματα και να τα σεβαστούμε. Ενώ η σεμνοτυφία είναι κάτι το οποίο φοριέται. Δεν πηγάζει δηλαδή από μέσα μας, αλλά...
Και είναι εχθρός της ελευθερίας.
Σίγουρα. Δηλαδή καλύπτει ουσιαστικά αυτό που πηγάζει από μέσα μας η σεμνοτυφία.
Λοιπόν, ο Ζορζ Φεντό στο Ράφτη Κυριών σατιρίζει τη σεμνοτυφία και την υποκρισία της εποχής του, λέει, στα τέλη του 19ου αιώνα. Πάντα υπήρχε η σεμνοτυφία και πάντα υπήρχαν και τολμηροί συγγραφείς όπως ο Φεντό που τη σατήριζαν και τους ανθρώπους οι οποίοι την υπηρετούσαν.
Εντάξει, είναι σημαντικό να σατιρίζουμε πράγματα που μας περιορίζουν για να τα τεινάζουμε και λίγο από πάνω μας και για να περνάμε. Γενικά η σάτιρα είναι και ένας ωραίος τρόπος νομίζω να ανοίγουμε τα μυαλά των ανθρώπων και να...
Με καυστικό χιούμορ.
Ναι, και ουσιαστικά να επικοινωνούμε την άποψή μας με έναν τρόπο που ίσως μπορεί πιο εύκολα να περάσει και σε έναν μέσο άνθρωπο και να το καταλάβει, να καταλάβει κάτι και να ανοίξει το κεφάλι του με έναν διαφορετικό τρόπο.
Ναι, για να καταλάβει σε τι κοινωνία ζει, αν του αρέσει αυτή η κοινωνία και τι πρέπει να κάνει ή τι μπορεί να κάνει για να την αλλάξει.
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διάφορους τρόπους για να αναπτύσσουμε διάφορους τρόπους για να μπορούμε να απευθυνθούμε σε οποιοδήποτε άνθρωπο και να επικοινωνήσουμε τις ιδέες μας, όπως είπαμε και πριν. Και η σάτιρα και το χιούμορ είναι ένας τρόπος που πάντα βρίσκει τον τρόπο να τρυπώσει μέσα στο μυαλό οποιοδήποτε ανθρώπου με όποιον τρόπο και να σκέφτεται ή να αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις.
Ακόμα και αν ενοχληθεί, γιατί πολλές φορές η σάτιρα ενοχλούσε από την αρχαιότητα, από τον Αριστοφάνη.
Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πολλές φορές οτιδήποτε αντιβαίνει στη δική του σκέψη, έτσι, τους ενοχλεί κατά κάποιον τρόπο και η σάτιρα, επειδή κρίνει καταστάσεις και κρίνει πολλά κοινωνικά φαινόμενα, προφανώς και...
Σχολιάζει,
είναι πιο στη λέξη.
Ναι.
Προφανώς και είναι κάτι το οποίο θα... Επειδή έχετε κριτικής και υπάρχουν άνθρωποι που...
Είναι άνθρωποι που τη δέχονται την κριτική, που τη δέχονται τη σάτιρα και χαμογελούν. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να τη δεχτούν. Γιατί έχουν αυτά τα στεγανά μέσα στο κεφάλι τους και τους είναι αδύνατο να ξεφύγουν από αυτά.
Σίγουρα, εγώ την εκτιμάω πάρα πολύ την κριτική. Γενικά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα την κριτική. Το feedback. Τώρα δεν μου έρχεται η λέξη στα ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό σε έναν άνθρωπο να του δίνεις, να του κάνεις μια κριτική, να του δίνεις ένα feedback θετικό ή αρνητικό με έναν όμορφο τρόπο φυσικά, έτσι. Γιατί για εμένα είναι αυτό που μας πηγαίνει παρακάτω και μπορεί να μας εξελίξει. Να δέχεσαι φυσικά το πώς είναι και να επικοινωνείς τη γνώμη σου απλά
να μάθουμε να
και ακούμε, ανοιχτά.
Η Ναταλία μου, οι περισσότεροι δυστυχώς δεν ακούνε. Είμαστε σε μια κοινωνία που όλοι έχουν άποψη, όλοι θέλουν να μιλάνε, αλλά λίγοι είναι αυτοί που ακούνε την άποψη του άλλου.
Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτείς ότι δεν είσαι τέλειος. Αλλά δεν είσαι τέλειος και δεν θα γίνεις ποτέ τέλειος. Νομίζω ότι όταν αποδεχτούμε αυτό το πράγμα...
Αυτό το λες για μένα, ναι.
Αυτό το λέω για όλους και για μένα. Μα δεν υπάρχει τελειότητα και είναι ωραίο το ότι δεν υπάρχει τελειότητα. Γιατί αν υπήρχε τελειότητα, τότε δεν θα υπήρχε εξέλιξη. Ακριβώς. Και αν δεν υπάρχει εξέλιξη,
δεν υπάρχει.
Ναι, δεν υπάρχουν όνειρα. Δεν υπάρχει νόημα μετά. Το ταξίδι προς την εξέλιξή μας και την ανάπτυξή μας είναι, νομίζω, η μεγαλύτερη μαγεία της ζωής.
Αυτό το οποίο μας καταξιώνει στη ζωή και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε στη ζωή για να πάμε μπροστά. Πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να στείλω την καλησπέρα και την αγάπη μου στον αγαπημένο μας συνθέτη, τον Δημήτρη Ψαρά, τη Σεμίρα από την Τολεμαΐδα, την Αθανασία, την Εφέλη, τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη, την Ελένη από την Πρέβεζα, τον γιατρό μας τον Θανάση Ζάμπα, τον Βασίλη Σαμοήρη από την Κέρκυρα, την εξαίρετη ερμηνεύτρια την Βάλια Τσιριώτη, τον Γιάννη Γαλανόπουλο από τον Άφπλιο, την Πένη Ραμαντάνη, τον Όναρ, αυτή τη σπουδαία φωνή, και τον Ντό Δίεσης επίσης, και την Αγγελική Φακίτσα.
Γεννήθηκα σε φορτηγό στο πιο βαθύ ωκεανό. Άλλος εκτός από το βοριά τώρα δε με θυμάται. Της καταιγίδας στα νερά είχα για παιδική χαρά και είδα με τα μάτια μου το φόβο να φοβάται. Ποια σημαία μου ζητάς να ακολουθήσω? Στη δική σου προκυμαία έρχομαι να ξεψυχήσω. Ποια πατρίδα, ποια σημαία μου ζητάς για να πιστέψω? Μόνο μες στην αγκαλιά σου τη ζωή μου θα ξοδέψω. Γεννήθηκα σε φορτηγό, με πέρασαν για ναυαγό. Μόλις με αντικρίσανε θεοί και κολλασμένοι. Για φώτα είχα αστραπές, για φίλους είχα πειρατές. Σαν ξένη χώρα έβλεπα όλη την οικουμένη. Σημαία που ζητάς να ακολουθήσω, στη δική σου προκυμαία έρχομαι να ξεψυχήσω. Ποια πατρίδα, ποια σημαία που ζητάς για να πιστέψω? Μόνο μες στην αγκαλιά σου τη ζωή μου θα ξοδέψω. Ποια σημαία μου ζητάς να ακολουθήσω, στη δική σου προκυμαία έρχομαι να ξεψυχήσω. Ποια
ποια πατρίδα, ποια σημαία μου ζητάς για να πιστέψω. Μόνο με στην αγκαλιά σου τη ζωή μου θα ξοδέψω.
Αγαπημένος Σωκράτης Μάλαμας και αγαπημένος Γιώργος Κλεφτογιώργος που έχει γράψει τους στίχους και του στέλνω τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου. Όλοι Γιώργο, μας. Έχεις βεβαίως και την αγάπη της Ναταλίας.
Εννοείται.
Εξαιρετικός στιχουργός και υπέροχος άνθρωπος ο Γιώργος Κλεφτογιώργος.
Δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά εκτιμάω πολύ τα τραγούδια του και τις στίχους του.
Μιλάμε περί σεμνοτυφίας και αν γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω στην αρχαιότητα, μέσα από παραστάσεις, λατρευτικές τελετές και την αθεροστομία της κωμωδίας, έχουμε αντιληφθεί ότι οι αρχαίοι δεν έπασχαν από το σύνδρομο της σεμνοτυφίας, που σημαίνει ότι ήταν μπροστά οι άνθρωποι.
Ναι, είναι λίγο παράδοξο αυτό. Γενικώς, από όσο έχω διαβάσει και εγώ στην αρχαία Ελλάδα, ήταν πολύ πιο μπροστά μάλλον τα μυαλά τους από ότι είμαστε στη σύγχρονη Ελλάδα και ως προς το κομμάτι του λόγου και της φρασιολογίας. Ναι, και ως προς το κομμάτι της ομοφιλοφιλίας νομίζω και τέτοιου τύπου. Mm-hmm. Κοινωνικά στερεότυπα που πλέον τα βλέπεις παντού γύρω σου. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Νιώθω ότι καλώς κακώς η θρησκεία και όλη αυτή η ανάγκη του να μπορέσουν να ελέγξουν τον τρόπο που οι άνθρωποι εκφράζονται, τα οικογενειακά σχήματα που δημιουργούν,
ναι,
και όλα
και
αυτά.
Να σου επιβάλλουν κιόλας.
Ναι, και η ποινικοποίηση, εν πάση περιπτώσει, γενικά της απόλαυσης.
Ήτανε πράγμα της ναι.
Ναι, πολύ σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο σεξουαλικό και στον ερωτικό τομέα, αλλά εκεί εκφράζεται με μεγαλύτερη ένταση, εν πάση περιπτώσει, ναι. Κάπως όλα αυτά νομίζω ότι μας έχουν οδηγήσει να κάνουμε κάποια βήματα πίσω από την αρχαία Ελλάδα στο 2023.
Προχωράμε με την όπιστε, ναι.
Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, νιώθω ότι ίσως κάνουμε ένα βήμα μπροστά, αλλά
καλά
πολλές φορές κάνουμε
Νίλσον
δύο βήματα πίσω μετά,
σωστό,
και αυτό
σωστό,
είναι πρόβλημα.
Σωστό. Καλά κάνει ο Άντωνη Νίλσον και τα θίγει αυτά τα θέματα στους σεμνότυφούς του.
Φυσικά. Μα και η τέχνη είναι ένας τρόπος για να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα.
Απελευθερώνει
και να ανοίξουμε μυαλά.
Ναι, ναι. Ανοίγει παράθυρα η τέχνη.
Σίγουρα. Και είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε τα μυαλά μας, γιατί αυτός είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ο δρόμος προς την εξέλιξη,
ακριβώς,
την κατανόηση και την επικοινωνία.
Λοιπόν, να μιλήσουμε και για τους άλλους συντελεστές της παράστασής σας.
Φυσικά.
Συμπαίκτη σου επί σκηνής είναι ο Τάσος Προβιάς.
Ο Τάσος Προβιάς, τον Τασούλη λοιπόν, τον ξέρω πολλά χρόνια. Έτυχε, γιατί περάσαμε από ακρόαση και οι δύο, να είμαστε συμφοιτητές στο Θέατρο Τέχνης.
Και δένετε πολύ, υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ σας.
Υπάρχει ένα δέσιμο, έχει να κάνει σίγουρα με το ότι γνωριζόμαστε χρόνια. Έχει να κάνει και με τεχνικές υποκριτικής, το να επικοινωνείς πάνω στη σκηνή. Έχουμε πολύ καλή χημεία, αγαπιόμαστε πολύ. Δηλαδή όταν τον είδα στη δεύτερη φάση της ακρόασης, γιατί κάναμε κάποιες συναντήσεις σε ζευγάρια αυτοί που είχαμε περάσει στη δεύτερη φάση και είδα τον Τάσο, ενθουσιάστηκα και λέω: Χριστέ μου, δεν θα γλιτώσω ποτέ από σένα. Δεν μεταξύ τα αστεία της υπόθεσης είναι ότι...
Το πεπρωμένο φύγει να δει.
Ναι, πραγματικά. Μα το αστεία της υπόθεσης είναι ότι πρόσφατα μετακόμισα και μετακόμισα σχεδόν απέναντί του.
Άκου.
Ναι. Και λέω, δεν θα γλιτώσει ποτέ ένας από τον άλλο.
Έτσι φαίνεται.
Ναι, φανταστικό.
Λοιπόν, η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη Λάσκαρη.
Ο Βαγγέλης ο Λάσκαρης, ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ. Δεν τον ξέρω πολύ καιρό, τον γνώρισα τον Ιούνιο, έγινε η ακρόαση. Έτσι αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή. Τον εκτιμάω πάρα πολύ. Του το έχω πει πολλές φορές ότι η εμπειρία μου σε αυτή την παράσταση λειτουργήσε αρκετά επανορθωτικά ως προς άλλες εμπειρίες που είχε τύχει να έχω στο παρελθόν και σε συνεργασίες που κάπως με είχαν δυσκολέψει και ένιωθα ότι με περιορίζανε. Είναι για μένα ένας πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης. Μας έχει δώσει μια πολύ όμορφη καθοδήγηση χωρίς να είναι κατευθυντικός.
Και σε μεταμόρφωσε και σε Wonder Woman.
Μην μου τα αυτό spoiler. Ναι, με μεταμορφώνησε ο Wonder Woman, όχι ο Λάσκαρος, αυτό ο Νίλσον το έκανε βάση κειμένου. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας σκηνοθέτης, γιατί είναι σημαντικό να ακούγονται αυτά τα πράγματα, που επενδύει πάρα πολύ στον ηθοποιό του και στην ερμηνεία του ηθοποιού του, γιατί πολλές φορές το ξεχνάνε αυτό οι σκηνοθέτες σήμερα. Και έτσι και μας καθοδήγησε και μας δημιούργησε ένα ασφαλές πλαίσιο για να μπορέσουμε να κινηθούμε, αλλά και μας έχει δώσει ελευθερία στο να ακούμε τις ενορμήσεις μας και να είμαστε ελεύθεροι πάνω στη σκηνή και να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, Ναταλία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εδώ, Ναταλία Πελέκα, μιλήσαμε για τους εμνότυφους, για να επαναλάβουμε πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, ότι το έργο παίζεται στο Μικρό Κεραμικό, στο Γκάζι, κάθε Σάββατο 9 το βράδυ και Κυριακή 6 το απόγευμα.
Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε, σας περιμένουμε όλους να μοιραστούμε τα προβλήματα αυτής της σχέσης και να βρούμε τη λύση των προβλημάτων.
Μάιρα Ξηδη στον ήχο, Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά που είσαστε και σήμερα στην παρέα μας. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Σαν δύο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου, τα δύο σου μάτια και χαράζουν τον αέρα. Η αγκαλιά σου είναι η σκάλα του Μιλάνου. Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε με, πάρε με, μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Θέλω να δω το πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπήλια για να παίξεις. Πάρε με, πάρε με, μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου. Μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.